Domnule Varujan Vosganian, în seara aceasta s-a vorbit foarte mult despre Cartea Șoaptelor. Ce înseamnă Cartea Șoaptelor în opera dumneavoastră? Și în viața dumneavoastră?
Cartea Șoaptelor este un fel de confesiune pentru mine, deși eu am scris-o la persoana întâi și personajul este un copil, copilul care am fost. De fapt, amintirile nu sunt ale mele. Este o carte identitară pentru poporul armean, pentru că aici se găsesc toate obiceiurile de zi cu zi, bucătăria, făcutul cafelei, cântecele, credințele, eroi, nostalgiile și speranțele armenești.
Dar în același timp
este și o carte despre poporul român, pentru că mai mult de jumătate din acțiunea cărții se petrece în România între Primul Război Mondial și anul morții bunicului meu, 1968. Este în același timp o biografie a secolului 20. Pentru mine a fost o datorie pe care am simțit să o fac. Sunt lucruri pe care bunicile mele mi le-au povestit. Spun bunicile pentru că bunicii nu au vrut să povestească niciodată ce au pățit. Sunt lucruri care nu trebuiau să dispară odată cu mine.
Spuneați în seara aceasta că secolul, n-am învățat mare lucru din secolul 20,
din lecția,
un secol al lagărilor, un secol al genocidului, al masacrelor. Ați mai scris pe lângă această carte, ați scris un poem pe care întâmplător l-am și ascultat ca oratoriu acum 10 ani, 12 ani, cam așa ceva, oratoriu compus de soția dumneavoastră, un oratoriu profund care m-a
Iisus
emoționat
cu
profund,
Iisus
cu 1000 de brațe. Ce loc ocupă și Iisus cu 1000 de brațe alături de Cartea Șoaptelor, cumva fac un tandem al durerii și al întristării pe marginea acestui, un fel de prohod al secolului 20.
Iisus cu 1000 de brațe vorbește despre cei 500 de tineri care au murit în zilele acelea de 21-22 decembrie în București. Este, de fapt, o jertfă comună care încă nu ne-a mântuit, dar sper ca într-o bună zi să ne ridicăm la înălțimea acelei jertfe. Eu cred că fiecare lucru pe care îl scrii este o tentativă de a salva ceva din tine. Tu te naști cu un anumite daruri. Eu cred că la naștere omul este cel mai bogat cu putință. El sărăcește pe timpul vieții lui. De fiecare dată când scriu o poezie, mă gândesc că dacă aș fi dispărut cu o zi înainte, poezia aceea ar fi dispărut odată cu mine. Și nu știu câte lucruri sunt în mine care trebuie să fie născute înainte eu ca eu să plec. De aceea există o anumită precipitare în omul care scrie să salveze tot ce se poate din el. Am fost întrebat odată dacă mi-e frică de moarte și am spus mi-a fost frică de moarte atunci când scriam Cartea Șoaptelor. Mi-a teamă să nu mi se întâmple ceva înainte să o termin. De aceea eu cred că literatura este pentru un scriitor exact ceea ce spunea Iov și ceea ce frumos ne-a dus apoi Ion Barbu când ne-a spus Hagirul bea din el.
Aveți mai multe biografii, economist, matematician, politician, poet, romancier.
Eu zic că am o singură biografie, dar ea se exprimă pentru că în clipa în care ai mai multe biografii deja nu mai e în regulă. Vedeți, eu n-am o problemă în faptul că, de pildă, făceam bugetul țării și scriam poezii. E o problemă de percepție. Oamenilor este greu să înțeleagă cum cineva poate fi în același timp în politică și poate să fie și scriitor, adică să și vorbească și să scrie corect românește. În România există această prejudecată că politicul și cultura sunt diferite. Eu spun că dimpotrivă. Se zice că poporul român s-a născut creștin. Poate fi o legendă, dar nu ne place legenda asta. Dar sigur e un lucru. Politica românească s-a născut din cultură. Toți mari oameni politici ai secolului XIX, toți au fost mari oameni de cultură. Și noi am făcut politică mare câtă vreme a fost făcut de oameni de cultură. Noi ne-am despărțit de noi înși, ne-am intrat într-un exil când politicul a fost disprețuitor la adresa culturii. A fost indiferent, ba chiar a și folosit-o uneori ca instrument al autorității și recuperarea clasei politice se va face tot prin cultură. Nu neapărat prin creatori de cultură, dar prin oameni la care înălțimea cărților pe care le-au citit să fie mai mare decât înălțimea scaunului pe care stau. Vedeți, eu care sunt în Parlament din 90, din Consiliul Provizoriu, din 8 februarie 90, pot să vă spun că în vremea aceea mai toți oamenii importanți de cultură ai țării intraseră în politică. Ei credeau că lumea cea nouă este una de cultură. De la Ștefan Augustin Toinaș, Alecu Paleologu, până la Ana Blandian, Rusan, Alecu Paleologu, academicianul Caius Iacu, pianistul Dan Grigore, dar câți alții. Ei au intrat în politică încetul cu încetul.
Da, și s-au și retras unii dintre ei încetul cu încetul.
Ei s-au retras. Probabil că eu am rămas ultimul, eram și cel mai tânăr atunci, am rămas ultimul din acea generație care a visat să facă din politica românească un act de cultură. Nu trebuie să dezarmăm. Eu cred în continuare că șansa României, ideogramele care ne pot uni, sunt tot în zona culturală.
Da, nu, cumva politica va, să zic așa, va maculat viața de creator, va adus, ca să zic așa, în mai multe cazuri.
Lucrurile sunt așa, politica separă, cultura unește. În cultură poți să ai cititori 100%, în politică nu poți să ai suporteri decât o parte. E posibil ca unii oameni să refuze cărțile mele astăzi pe motivul că sunt în politică sau nu agrează ideile mele politice. Asta este un risc.
Asta cu siguranță.
Asta e un risc pe care mi l-am asumat. Socotind însă ceea ce am reușit pentru oamenii de cultură, pentru cultura românească și pentru preasa scriitorilor, eu zic că merită efortul și până la urmă o realizare culturală nu se judecă în timpul vieții tale. Dacă ar fi să facem o istorie a literaturii numai după cum a fost ea percepută în timpul vieții oamenilor, vă imaginați că nu l-am fi avut nici pe Kafka, nu l-am fi avut nici pe Proust, nu l-am fi avut nici pe Max Blecher și atâția alții în timp am avut un scriitor uriaș, în Octav de Sila, de exemplu, sau în A. Toma, sau în Mihai Beniuc. Așadar, eu cred că încă e un risc asumat și eu cred că România are nevoie și de oameni care să creadă în continuare că e nevoie de cultură în actul de guvernare.
Mulțumim, domnule Varjan Bostanian.